Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. 5η 19 Φεβρουαρίου 2026. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ που ακούτε με τον Λυκούργο Σχιαδόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτσάβαλο στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε στα RGNA στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 60 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας, rkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, rkerkeras@rt.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΠΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός άστατος σήμερα στην περιοχή μας, άνεμοι νότιο-ανατολική έως και 5 μποφόρ, στους 14 βαθμούς θερμοκρασία στα μέγιστα επίπεδα. Περιμένουμε ασθενή βροχόπτωση από το μεσημέρι και μετά. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νότιο-ανατολική έως και 4 μποφόρ, έως 6 μποφόρ αύριο το πρωί. Και στους 14 βαθμούς και πάλι θερμοκρασία, στους 15 το Σάββατο, με τις βροχές να σταματούν, να έχουμε ελάχιστη αραιή νέφωση με ηλιοφάνεια, θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βόρειο-δυτική και πάλι όμως προς το μεσημεράκι θα έχουμε μαΐστρο μεν αλλά πεντάριδε. Στους 15 βαθμούς θερμοκρασία, να δούμε και την Κυριακή, θα είναι καλύτερος ο καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 5 μποφόρ κατά το μεσημεράκι στους 14 βαθμούς θερμοκρασία. Γενικότερα βλέπω εδώ τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη μέχρι και την 3η 24 Φεβρουαρίου, δεν περιμένουμε άλλες βροχές εκτός από τις αυριανές και τις σημερινές το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Φιλοθέη και ο Φιλόθεος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 19η Φεβρουαρίου. Ξεκινάμε το 1822, όπου ο πρόκριτος Ζαφυράκης Θεοδοσίου υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στην Άουσα. Το 1936 ο αρχηγός των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλής ο Φούλης και ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Παλαϊκού Μετόπου, Στυλιανός Κλάβενας, υπογράφουν μυστικό σύμφωνο με το οποίο το Παλαϊκό Μέτωπο δεσμεύεται να υποστηρίξει τον Σοφούλη κατά την εκλογή Πρόεδρου της Βουλής, ενώ οι Φιλελεύθεροι με τη σειρά τους να καταργήσουν το ιδιώνυμο, την Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας και να αμνηστεύσουν ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ. Είναι το λεγόμενο σύμφωνο Σοφούλης Κλάβενα. Αυτά το 36, το 47 όμως αποφασίζεται σαν σήμερα από την κυβέρνηση Μαξίμου η ίδρυση του στρατοπέδου πολιτικών κρατουμένων στη Μακρόνησο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 1956 οι εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, η γνωστή ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αν και λαμβάνει 26.000 ψήφους λιγότερες από τον συνασπισμό κομμάτων Δημοκρατική Ένωση, σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση λόγω του τριφασικού εκλογικού συστήματος. Αυτές είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στις οποίες ψηφίζουν και οι Ελληνίδες. Βγαίνουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ανά νομό και έτσι μπορεί να υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ψήφων που παίρνει το κάθε κόμμα ή κάθε παράταξη. Κάτι που συμβαίνει σήμερα στις ΗΠΑ. Μπορεί να συμβεί μάλλον. Και έχει συμβεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. 1959 υπογράφεται σαν σήμερα στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου. 1978 Μακελιό στο αεροδρόμιο της Λάρνακας Αιγύπτιοι κομμάντος επεμβαίνουν χωρίς την άδεια κυπριακών αρχών για να σώσουν 12 Αιγυπτίους ομήρους που κρατούν δύο Άραβες τρομοκράτες σε ένα αεροπλάνο των κυπριακών αερογραμμών. Η Εθνική Φρουρά και η αστυνομία σκοτώνουν 15 από τους κομμάντος και καταστρέφουν το ΣΕ 130 που τους μεταφέρει. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1473 ο Νικολάη Κόπερνικ, Νικόλας Κοπέρνικος η ελληνική εκδοχή του ονόματός του, Πολωνός αστρονόμος που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. 1809 Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανεψιός του Ναπολέοντα, γεννήθηκε σαν σήμερα, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ηλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Υπάρχει και μια πλάκα για το γεγονός στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, στις Πέτσες. Το 1954 γεννιέται ο Σόκρατες, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Το πραγματικό και ολόκληρο όνομά του ήταν Μπραζιλιέρο Σαμπάιο Ντε Σούζα Βιέιρα Ντε Ολιβέιρα. Καλύτερη καριέρα κάνεις με το Σόκρατες. Να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1880 ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, Έλληνας ζωγράφος που φιλοτέχνησε το θόλο του Αμερικανικού Καπιτολίου, παρακαλώ πολύ. Το 1962 ο Γεώργιος Παπανικολάου, μεγάλη αυτή μορφή της ιατρικής έρευνας, Έλληνας γιατρός και ερευνητής εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν μια εικόνα δικιά του ανιρτημένη στο δωμάτιό τους. Εκατομμύρια γυναικών έχουν σωθεί με το τεστ ΠΑΠ. Και το 2016 φεύγει ο Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός.
Θα μιλήσω για τον φίλο τον Κανέλο που έχει μια καρδιά και τέσσερα ποδάρια, γυρίζει στα εξάρχεια τα βράδια και όλοι τον σέβονται, του γκάζουν το καπέλο. Στη γωνιά πολυτεχνείων και πατησίων κυνηγούσε λένε έναν ασφαλίτη και μια μέρα εφεάθη στο θυσίο να γυρνά με μια σκυλίτσα από σπίτι. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο μετάγκο σαιματών καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Χίλια πρόσωπα αλλάζει αυτή η πόλη, μα κανένα δεν τρομάζει τον Κανέλο. Κι αν καμιά φορά τον βλέπεις λυπημένο, την ουρά του σπάει κι αρχίζει γύρω βολή. Κι ουταγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας. Και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το φίλο τον Κανέλο σαιματών καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. αρχίζει όσα κόκαλα πετάνε. Όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας. Και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε. Πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το σκύλο το κανέλο. Που μετά 20 αιματών καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος. Ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Ένα τραγούδι για το φίλο το κανέλο.
Να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξεκινάμε με την Κέρκυρα σήμερα. Πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για τις καταστροφές στην Κέρκυρα είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Ήδη έχουν δοθεί 12. Αρχές Μαρτίου συνεδριάζει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για να δώσει άλλα 10. Τι ζήτησαν περιφερειάρχης και δήμαρχοι η συμβολή του Στέφανου Κίκα. Την ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης διαβάζουμε από το ρεπορτάζ της Χριστίνας Χοντρογιάννη για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην Κέρκυρα από τις συνεχιζόμενες θεομηνίες. Έθεσαν την Τετάρτη στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Περιφερειάρχης και οι τρεις δήμαρχοι του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, οι Κερκυραίοι αυτοδιοικητικοί εξέθεσαν την τραγική κατάσταση κυρίως του οδικού δικτύου και ζήτησαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ πέραν των 12 εκατομμύριων τα οποία ήδη έχει διαθέσει το Υπουργείο για τις καταστροφές του περασμένου Νοεμβρίου και προς το παρόν είναι αναξιοποίητα. Ο Υφυπουργός από την πλευρά του ενημέρωσε ότι σχεδόν η μισή Ελλάδα έχει υποστεί καταστροφές και τα χρηματικά αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα. Η παρέμβαση του Γιάννη Τρεπεκλή για το θαλάσσιο πάρκο Ιωνίου, σαφές μήνυμα για νυφάλια εφαρμογή μέτρων και διορθωτικές παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν. Λαϊκή συσπήρωση να γίνει έκτακτη σύγκληση περιφερειακού και δημοτικών συμβουλίων για το οδικό δίκτυο. Επιτάπητος στη διαχείριση των απορριμμάτων της εστίασης. Γιάννη Ζήκος, ξεκινούν 7 νέα δρομολόγια σχολικής μεταφοράς από σήμερα, κάλυψη στο 99% των αιτημάτων. Να δούμε και τη Λεσάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει μια ομάδα μικρών αντισφαιριστών, τενιστών δηλαδή. Ο καιρός της Τετάρτης διαβάζουμε βοήθησε και έτσι έγιναν τελικά οι αγώνες αντισφαίρησης του προγράμματος αθλοπαιδιάς δημοτικών σχολείων που διοργανώνει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων νομού της Κέρκυρας σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και τους καθηγητές φυσικής αγωγής. Σε αγώνα σχολικού βόλεϊ, θύματα τραμπουκισμού Κερκυραίοι μαθητές και καθηγήτρια στη Λευκάδα. Νίκη πρόκριση του τέταρτου γέλ που πέταγε. Πραγματικά άθλια φαινόμενα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό και μάλιστα στις τρυφερές ηλικίες του μαθητικού αθλητισμού, του σχολικού αθλητισμού. Είναι δυνατόν. Βγήκαν δύο Κερκυραίοι από τους αθλητές, από τους μαθητές που είχαν πάει στη Λευκάδα να πάνε στο Κηλικείο και εκεί τους επιτέθηκε μία ομάδα ανηλίκων έτσι. Και όταν μπήκε η γυμνάστρια τους, γνωστή γυμνάστρια τους, η Ελένη Βέργη, το λέω γιατί η ίδια ανέφερε την ιστορία στο προσωπικό της ιστολόγιο, όταν πήγε να τους χωρίσει δέχτηκε γροθιά στο μάτι και έφυγε με μελανιασμένο μάτι για το νοσοκομείο της Λευκάδας και στη συνέχεια για την Κέρκυρα που την παρακολούθησαν χθες γιατροί. απαράδεκτη, απαράδεκτο γεγονός. Και ολοκληρώνουμε με το ποδόσφαιρο, η Κουτσούρη ξανά στην αποστολή της Εθνικής Νεανίδων. Αυτά από την Κέρκυρα σήμερα. Να δούμε και την καθημερινή ενημέρωση. Η Κέρκυρα δεν περιλαμβάνεται στις έξυπνες πόλεις του Ίντερεκ. Διαβάζουμε στον πρώτο σελίδο τίτλο. Ηλεκτρικά οχήματα για το κέντρο των πόλεων, Άρτα, Κοριτσά, Βλώνας, αλλά και μηχανήματα για τις υπηρεσίες καθαριότητας στη Λευκάδα. Ακόμη και κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Φλόρινα περιλαμβάνονται στην προμήθεια του εξοπλισμού που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ίντερεκ Ελλάδα-Αλβανία 21-27. Στοχεύει στην καθημερινότητα των πολιτών, προωθώντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την ηλεκτροκίνηση και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του περιβάλλοντος στο ρήπο. Εδώ εμείς κάναμε ποδηλατόδρομους εδώ και χρόνια και φροντίσαμε να τους καταργήσουμε. Βενετία γίναμε είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Σε τι οφείλεται η παλήρεια που πλημμυρίζει τις παράκτιες περιοχές του Ιωνίου Αδριατικής από τη Βενετία ως τους Παξούς. Το στιγμιότυπο η παλήρεια στην παραλιακή του Γαΐου. Φωτογραφία είναι της Αναστασίας Κοντάρη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η θάλασσα έχει γίνει ένα με την προκυμαία του Γαΐου και το νερό έχει φτάσει μέχρι τα σπίτια. Στην Καστοριά του πρώτου γυμνάσιου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της δευτέρας τάξης συμμετείχαν με εξαιρετική επιτυχία στο δεύτερο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που διοργάνωσε το EDU Congress. Υποσχέσεις για ακόμα 10 εκατομμύρια για τις καταστροφές. Οι φωτογραφίες που συγκλώνησαν τους Έλληνες σε μια εποχή μιζέριας και αποξίωσης ιδανικών και αξιών ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αυτές οι συγκλονιστικές φωτογραφίες, γράφει ο Δημήτρης Βαρότσης. Γιορτή και συγκίνηση στην κοπή της πίτας του Πανδότη. Ο Θάνος Γεωργουλάς θα προσφέρει τα έσοδα της συναυλίας του μουσικού έργου «Ιόνια πύλη στο χρόνο» στο νοσοκομείο για την προμήθεια ανιχνευτών φλεβών. Και ένα άρθρο του Γιώργου Κατσαΐτη με τίτλο «Από τις τουρκικές ακτές στοιχείο, η αλυσίδα ευθυνών ενός ναυαγίου». Οι νεκροί, διαβάζουμε, δεν χάθηκαν σε γκρίζες ζώνες, χάθηκαν σε μια διαδρομή αδιαφορίας, υπολογισμών και παραλήψεων. Το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου δεν ήταν ατύχημα εντός αγωγικών. Να δούμε και το σημείωμα του εκδότη, τουλάχιστον το προήμιό του. «Έστιουν δίκης οφθαλμός» είναι ο τίτλος του. «Όταν εργάζεσαι, διαβάζουμε, από το πρωί ήσαμε το βράδυ και όλη η υπόλοιπη πραγματικότητα προσλαμβάνεται υποχρεωτικά εμέσως, τότε η ηθική των διαμεσολαβήσεων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, διότι προϋποθέσεις μπορεί να σε κάνει να ζεις μέσα σε ένα σύννεφο ειδήσεων και εντός αγωγικών νέων, διασκευασμένων ή εξ αρχής κατασκευασμένων». Αυτά από τις εφημερίδες μας.
Μας κάνουν μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα. είμαστε ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό, χωρίς προορισμό. Κι εγώ θα σε περιμένω.
Λοιπόν, η πρώτη συνομιλία μας θα είναι με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων-Ίσων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τρεπεκλή.
Καλημέρα, κύριε Σκαθόπουλε, καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, βρεθήκατε χθες στην Αθήνα σε μία σύσκεψη με τα αρμόδια υπουργικά στελέχη που έχουν την ευθύνη της χρηματοδότησης έκτακτων αναγκών στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Στην ουσία εσείς είχατε ζητήσει και τη συγκεκριμένη αυτή συνάντηση στην οποία συμμετείχαν και οι δήμαρχοι. Τι βγήκε από τη συνάντηση αυτή?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε κύριε Σκαθόπουλε, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οι φυσικές καταστροφές συνεχίζονται. Έχουμε δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες οι οποίες καταστρέφονται. Καταλαβαίνετε ότι τα ανακλαστικά και της κεντρικής κυβέρνησης, άρα και τα δικά μας, πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζήτησα αυτή τη συνάντηση, να είναι παρόντες και οι δήμαρχοι, διότι δεν μπορώ να γνωρίζω και ακόμα λεπτομέρεια τις ιδιαιτερότητες και τις ζημιές οι οποίες και στα και στους Δήμους είναι εκτεταμένες, οι δημοτικοί δρόμοι έχουν καταστροφεί, τυχεία έχουν καταρρεύσει και δεν συζητάμε τώρα για την αγροτική οδοποιία η οποία δεν υφίσταται πλέον. Mm-hmm. Άρα οι ζημίες αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είχαμε κάνει το πρώτο αίτημα, όπως ενθυμίστε, όπου υπάρχει έγκριση των 10 εκατομμυρίων για την περιφέρεια, για την περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας. Όμως το φαινόμενο, το είχαμε πει και τότε, είναι δυναμικό και το τελευταίο διάστημα προκύψανε και νέες ανάγκες μέσα από αυτές τις ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά παράλληλα και με τον ισχυρό κυματισμό τα παράλια μέτωπα σε πολλά σημεία έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα με κατολιστήσεις, με διαβρώσεις. Και έτσι λοιπόν οι ζημιές έχουν αυξηθεί και ο προϋπολογισμός τον οποίο καταθέσαμε εμείς μέχρι την προηγούμενη Κυριακή αφορούσε τις ζημιές, ανέρχεται περίπου στα 4.800.000 ευρώ, μιλάμε για την περιφέρεια. Αλλά όπως ξέρετε και το ενημέρωσα και τον Υπουργό ότι το φαινόμενο δεν έχει σταματήσει, είναι σε εξέλιξη και έτσι λοιπόν θα χρειαστούν επιπροσθέτως και άλλες προσεγγίσεις και επιπλέον χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να πούμε ότι βαδίζουμε σταθερά για την ολοκλήρωση κάποιας παρέμβασης. Αυτό που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση είναι ότι θα κατανόησε τα προβλήματα και δεν μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό. Οι εικόνες δείχνουν με τον πιο σαφή τρόπο το μεγάλο μέγεθος των καταστροφών. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων πάντοτε, όπως ξέρετε, δέχεται αρκετή βροχόπτωση, όμως αυτή τη δύναμη που ήρθαν αυτό το διάστημα και με τις ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού mm-hmm. δημιούργησαν σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και σε περιοχές που δεν έχει γίνει παρέμβαση από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το κράτος ή από τους ιδιώτες. Βλέπετε ολόκληρες πλαγιές με ελαιώνα των 200 ετών να καταραίουν και να δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα και σε εμάς αλλά και σε πολλές ιδιωτικές κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Είναι συνεχόμενη βροχόπτωση, έχει φουσκώσει το χώμα και δημιουργεί τέτοια ζητήματα.
Ακριβώς. Τώρα κύριε, υπάρχει μεγάλη διάβρωση. Τώρα κύριε Σκιαθόπουλε, και μια ψυχάλα ακόμα επιβαρύνει πάρα πολύ. Όταν στη Βόρεια Κέρκυρα μέσα σε αυτό το διάστημα ο μέσος όρος ξεπερνάει τα 2.200 χιλιοστά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια περιοχή.
Είναι τεράστια η όγκη νερού.
Είναι τεράστια η όγκη και βλέπετε ότι τώρα προστίθονται, εκτός από τις βροχοπτώσεις, ο ισχυρός κυματισμός έχει φέρει και αρκετές διαβρώσεις και δημιουργεί επικινδυνότητα σε πολλές ιδιωτικές περιουσίες, παρεμβάσεις, αλλά και σε εμάς. Ήδη δηλαδή από την περιοχή, να καταλάβετε, Πέραμα μέχρι Μωραΐτικα, που ενώ είχαμε κάποια προβλήματα προς την πλευρά της παραλίας να κάνουμε 3-4 παρεμβάσεις, τώρα αυτές οι παρεμβάσεις έχουν τριπλασιαστεί. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να κάνεις καμία παρέμβαση αν δεν σταματήσει πάνω από 16-15 μέρες σταθεροποιηθεί ο καιρός για να μπορέσεις να επιχειρήσεις ακριβώς. Γιατί τώρα ό,τι να κάνεις δημιουργείς αυξημένη πληγή. Αν κάνεις μια παρέμβαση σήμερα, την επόμενη μέρα μεγαλώνει, αν θέλετε, η ζημιά η οποία υπάρχει.
Ναι. Τώρα, αυτά τα χρήματα που μας υποσχέθηκε το Υπουργείο, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
Εμείς κάναμε το αίτημα τώρα. Α. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε νούμερα μέχρι να γίνει η σύγκληση της Επιτροπής της Διυπουργικής, η οποία θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τα αιτήματα τα δικά μας που πρέπει να τα καταθέσουμε και επισήμως πέρα από το προφορικό με μελέτες με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και συγκεκριμένα τεχνικά δελτία για την παρέμβαση όπου θα κάνουμε, εκεί θα ξέρουμε το ακριβώς ποσό το οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι ο καθένας για τις δικές του προτάσεις και η περιφέρεια, η οποία όπως σας είπα μέχρι την προηγούμενη Κυριακή και είμαστε τεκμηριωμένοι η πρότασή μας. Εμείς δεν κάνουμε προτάσεις, όπως είπα, αυθαίρετες, διότι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δημόσιο χρήμα και μάλιστα σε φυσικές καταστροφές μια τέτοια εποχή που και η Ήπειρος, όλη η Πελοπόννησος έχει σοβαρά προβλήματα.
Υπάρχουν προβλήματα παντού και δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι.
Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι μέσα από τις υπηρεσίες μας, οι οποίες πραγματικά έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί ξέρετε, Όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές κάποια στιγμή στην Κεφαλονιά σε 20 εκατομμύρια χρηματοδότηση, τα 7,5 εκατομμύρια ήταν μελέτες. Mm. Εμείς τα κάνουμε εδώ οι τεχνικές μας υπηρεσίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από τις μελέτες και τη δουλειά στο γραφείο, την ίδια στιγμή βρίσκονται και στους δρόμους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την βατότητα. Όπως καταλαβαίνετε, να μην κλείνουν οι δρόμοι, αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει γρήγορα, διότι μετά τις χρηματοδοτήσεις, όπως ξέρετε, έρχονται και οι διαδικασίες της γραφειοκρατίας για να μπορέσουμε να έχουμε ανάδοχο το επόμενο διάστημα. Μάλιστα.
Τώρα έχουμε επαρκές δυναμικό εδώ στην Κέρκυρα ή γενικά στα Ιόνια προκειμένου να καλύψει όλες αυτές τις παρεμβάσεις?
Αυτό όπως ξέρετε, εντάξει, το γνωρίζουμε όλοι, ότι το δικό μας τεχνικό δυναμικό, οι εργοληπτικές εταιρείες είναι συγκεκριμένες. Ήδη έχουν και εκείνες δουλειές να εκτελέσουν ανεκτέλεστη και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Βεβαίως σε μια φυσιολογική κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια οι εταιρείες αυτές κατασκευάζουν τα έργα μας. Τώρα όμως είναι αυξημένες οι παρεμβάσεις, οι οποίες χρήζουν και γρήγορες απάντησεις. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια περιφέρεια, είμαστε ένα νησί εδώ και συγκεκριμένα μια και ζημιές είναι οι αυξημένες στην Κέρκυρα. Παντού υπάρχουν ζημιές, αλλά είναι διαχειρίσιμες και στα υπόλοιπα νησιά. Είναι ότι ξεκινάει η τουριστική περίοδο πάρα πολύ νωρίς, άρα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στον δυνατόν γρηγορότερα. Άρα χρειάζεται μεγάλη δυναμική στις παρεμβάσεις.
Τώρα, κύριε Περιφερειάρχα, εκτός από αυτές τις συναντήσεις, είχατε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχατε συναντήσεις και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί με τι αντικείμενο ήταν?
Όχι, εγώ δεν είχαμε την Νησιωτική Πολιτική. Δεν είχα συνάντηση με τον κύριο υφυπουργό μας, βέβαια τον βουλευτή είχαμε συνάντηση όταν πήγαμε όλοι μαζί με τους δημάρχους.
Και έκανα λάθος στο Υπουργείο για το πάρκο ήθελα να ρωτήσω, στα Ιόνια, το θαλάσσιο πάρκο.
Ωραία, για το θαλάσσιο πάρκο, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε ξεκινήσει το διάλογο από τον Οκτώβριο για να δούμε πώς εξελίσσεται. Είναι μια περιβαλλοντολογική μελέτη η οποία νομίζω έχει αυστηρό πλαίσιο. Και εκεί κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και για τις απαγορεύσεις, αλλά και από τις αυστηρή, ας πούμε, αν θέλετε, επιτήρηση και τους όρους που βάζουν, νομίζω ότι πρέπει να τροποποιηθούν. Υπάρχουν και πραγματικές αδυναμίες και στη σύνταξη της μελέτης. Αναγνωρίζεται και από τους μελετητές, τουλάχιστον στην αποτύπωση της ακτογραμμής. Εκτιμώ ότι ξεκινάει ένας διάλογος. Ήμασταν μαζί και οι βουλευτές, γιατί και εκείνοι νομοθετούν, όπως ξέρετε, και πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Ήταν οι εκπρόσωποι των αλλιέων. Και βεβαίως σήμερα το μεσημέρι, 1 η ώρα, υπάρχει τηλεδιάσκεψη με φορείς των περιφερειακών ενωτήτων, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βαρελίδη, γιατί και οι ίδιοι πρέπει να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, εμείς να το λάβουμε, να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις, τις οποίες μετά θα τις καταθέσουμε και προς το Υπουργείο και προς μελετητές για να γίνει σωστή εξειδίκευση. Γιατί καταλαβαίνετε, για να συνταχθεί στη συνέχεια το σχέδιο διαχείρισης, το οποίο έχει διάρκεια 5 χρόνια, βεβαίως πάντοτε μπορεί να αναθεωρηθεί, αλλά καλό είναι να ξεκινήσουμε πολύ σωστά και να μην ακυρώνουμε οικονομικές δραστηριότητες στα νησιά μας. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερο, με τους αλλιείς. Και επειδή ακούγεται κάποιος, λέει, μα δεν αφορά την Κέρκυρα, πώς δεν μας αφορά? Όταν ο αλλιέας στην Λευκάδα ή στην Κεφαλονιά δεν έχει δουλειά, με το καίκι του θα ανέβει προς την περιοχή και της Κέρκυρας. Αφορά τους πάντες, δηλαδή, αυτή η διαχείριση και δεσμεύσεις οι οποίες υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει και το Υπουργείο με πιο επιμονή και παρατηρητικότητα να μπορέσει να τις εξειδικεύσει και να βελτιώσει και όλες αυτές τις παρεμβάσεις, αν θέλετε, τις δεσμεύσεις, οι οποίες δημιουργούν, όπως σας είπα, προβλήματα στη λειτουργία των επαγγελματιών, είτε έχουν σχέση με τον τουρισμό ή τους αλλιείς.
Ποια ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Περιβάλλοντος?
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατάλαβε και αυτό, ότι υπάρχουν και αυστηρά, αν θέλετε, μεγάλη αυστηροποίηση σε κάποια σημεία, και δέχτηκε να τις βελτιώσει σε ένα διάλογο, το οποίο θα κάνει και αυτός και με το Υπουργείο. Άλλωστε είναι και το Συμβούλιο Επικρατείας μπροστά. Έχουμε ακόμα μια διαδρομή μέχρι να γίνει το ΠΔΕΛΤΑ. Ξεκινάει αυτός ο διάλογος τώρα. Εμείς τον έχουμε ξεκινήσει από καιρό. Θέλουμε να είναι το ΦΠΚ μέσα για να κάνει και αυτός τις δικές του παρατηρήσεις, αλλά ξέρετε και οι νομοθεσίες γίνονται, αλλά όταν δεν μπορείς να τις επιτηρήσεις δεν έχουν αξία. Άρα πρέπει να αγκαλιαστεί η όποια παρέμβαση, όλοι αγαπάμε το περιβάλλον, όλοι θέλουμε να το προστατεύσουμε, από την άλλη στιγμή πρέπει να επιβιώσει και η οικονομία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Περιφερειάρχα, για όσο μας είπατε.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Ανάβουν φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω γίναν όλα δύσκολα, μα ποτέ δεν ήταν δύσκολα. Γι' αυτό χόρεψε μου λίγο να σε δω. Μου έλειψες κι ας ήσουν εδώ. Πάμε πρόβα, πάμε πρόβα. Πόσα νόβα, πόσα νόβα.
Το χάδι μου είχαν λείψει για καιρό. Θα έρθουν οι φίλοι μας το βράδυ στη βεράντα για ποτό. Το ξέρω λείπουν πάλι χρήματα και έχω ξεχάσει πια τα βήματα.
Πόσα νόβα, πόσα νόβα. Πάμε πρόβα και με φάνε.
Μια πόσα νόβα στην Αθήνα.
Και τα βήματα θυμάμαι.
Απ' τη βεράντα στην κουζίνα.
Πάμε πάλι και τολμάω.
Αυτό το γέρο, αυτό το χάδι.
Και το χέρι σου ζητάω.
Σαν το πρώτο μας το βράδυ.
Πότε στο πα τελευταία. Τώρα είσαι.
Σαν το πρώτο μας το βράδυ.
Πώς μ' αρέσει να γελάμε.
Να ξεγελάμε το σκοτάδι.
Πώς μ' αρέσει να με φάμε.
Μια πόσα νόβα στη βεράντα.
Και τα φώτα να κοιτάμε.
Να χορεύουμε για πάντα.
Να μείνουμε για λίγο σε ανακοινώσεις της περιφέρειας, καθώς ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος με αρμοδιότητα σε θέματα υγείας και παιδείας, ο κ. Γιάννης Ζήκος, ενημέρωσε ότι μετά και την έκτη πρόσκληση που εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, από σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, ξεκινάει η εκτέλεση 7 νέων σχολικών δρομολογίων. Κατά κύριο λόγο, στη Βόρεια Κέρκυρα είναι. Τα δρομολόγια που τίθενται σε λειτουργία είναι τα εξής: Λάφκια Χαράβη, ανταπόκριση με γραμμή υπεραστικού κτέλ Κέρκυρας, Ψαθήλας Βελονάδων, Κομψοχυλάδες Μεσαριά, Σχολικό Κέντρο Αγρού, Άγιος Αθανάσιος Αγρό, Σχολικό Κέντρο Αγρού, Άγιοι Θόδωροι Αλεπουχώρη, Καμάρα, Δημοτικό Σχολείο Καστελάνων Μέσης, Μαντούκι, Καστελάνη Μέσης, Δημοτικό Σχολείο Καστελάνων Μέσης, Άγιος Προκόπιος, Δημοτικό Σχολείο Καστελάνων Μέσης, Καλαφατιών Σκουραμάδες Καστελάνη Μέσης, Μαντούκι, Άγιος Προκόπιος, Νηπιαγωγείο Καστελάνων Μέσης, Λούτσες Περίθιας, Άγιος Ηλίας Περίθιας, Στάση Περίθιας, Στάση Πελεκητό Περίθιας, Άγιος Σπυρίδων Περίθιας, Αλμυρός, Πρώτο Σχολικό Κέντρο Θυναλίου, Γυμνάσιο Θυναλίου, Ρόδα Λιβαδάτικα Επίσκεψης, Πρώτο Σχολικό Κέντρο Θυναλίου και Γυμνάσιο Θυναλίου, Σφακερά, Δεύτερο Σχολικό Κέντρο Θυναλίου και Στάση Νησάκη, Στάση Κέντρωμα, Στάση Γυμάρη, Στάση Βλαχάτικα, Κουλούρα, Δημοτικό Σχολείο Κασιόπης. Όπως επισημαίνει ο κ. Ζήκος, με την προσθήκη των 7 αυτών δρομολογίων, οι σχολικές μεταφορές που πραγματοποιούνται με μισθωμένα οχήματα και με ειδικά μαθητικά δελτία καλύπτουν πλέον το 99% των σχολικών ετοιμάτων από όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα. Θα μου πείτε, είναι Φλεβάρης. Όταν δεν πηγαίνει κανένας από τους ιδιώτες να πει ότι θέλω να συμμετάσχω να καλύψω αυτά τα δρομολόγια, πού θα βρεθούν λεωφορεία. Λοιπόν, Άνω Τελεία στις 10 σύνδεση με το Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Τέσσερα λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Κοντρογιάννης αυτή τη στιγμή στη ρυθμίση του ήχου. Θα μιλήσουμε και σήμερα ξανά με τον Γιάννη Ανδριώτη, αφού οι καταστροφές που υπάρχουν κατά κύριο λόγο στην Κερκυριακή Ήπαιθρο εξαιτίας των συνεχόμενων βροχοπτώσεων είναι συνεχιζόμενες. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα. Καλημέρα, Λυκουργέ. Καλημέρα, Γιάννη.
Στο βορρά το ρεπορτάζ, έτσι.
Στο Σιδάρι. Σιδάρι και Τωριλάδες. Πήγαμε το κανάλι Νταμούρ να δούμε τι γίνεται, γιατί μας λέγανε όλες αυτές τις μέρες ότι γίνεται πραγματικά χαμός. Και γίνεται χαμός. Επιχειρήσεις εστίασης, τα προάβλιά τους, πέρα από κάτι λέει, θα πάει, τα στέγαστρα, το παραλιακό μονοπάτι και αυτά, αν δεν έχουν φύγει, κρεμούνται στον αέρα. Η διάβρωση της περιοχής έχει προχωρήσει σε ένα απίστευτο σημείο, με μια κατάσταση η οποία πλέον θέλει περισσότερα, πολύ περισσότερα χρήματα για να μαζευτεί από ό,τι δεν θέλει πριν από 5 ή 10 χρόνια. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, Λυκούργια, να θυμίσουμε, η οποία δεν τωρίνει. Πόσα χρόνια φωνάζουν εκεί οι επιχειρηματίες, χωρίς περιοχής, ότι θα πρέπει να γίνει ένα μεγάλο έργο για να σταματήσει να φεύγει όλο το κανάλι Νταμούρ. Συγγνώμη, να θυμίσω ότι το 2013, δηλαδή πριν από 13-14 χρόνια, 13 χρόνια, είχε παρακριθεί και είχε παραδοθεί μια μελέτη, όχι για την ακρίβεια, το είχε παραδοθεί άσως την άκρη ξεκρατουμένο, προκειμένου να κατασκευαστεί κάτι σαν λιμενοβραχίωνας ή ουσιαστικά, όχι λιμενοβραχίωνας, δεν κλίμανε εκεί, κυματοθράψεις στα ανοιχτά, ώστε να μην έρχεται ζωντανό το κύμα με όλη αυτή την ένταση, ναι, να τρώει τα παραλιακά και στο κανάλι Νταμούρ, έτσι.
Στην ουσία είναι η ζυματογενή πετρώματα, οι χώματα που φεύγουν αρκετά εύκολα με το κύμα.
Ωραία. Αυτή η μελέτη δεν παραλήφθηκε ποτέ. Γιατί δεν έχει πληρωθεί ο μελετητής που την έκανε. Παραμένει σε ζευγάρια χωρίς να έχει παραλυφθεί.
Ποιος την παρήγγειλε?
Είχε παραγγελθεί από τον τότε νέο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, όταν δήμαρχος ήταν ο Γιάννης Τεβεκλής. Μετά δήμοι και περιφέρειες δεν είχαν παραλάβει ποτέ και δεν είναι αλήθεια. Αυτό τουλάχιστον μας λένε εδώ επιχειρηματίες περιοχής. Mm. Το αποτέλεσμα και σήμερα αυτή η μελέτη να αγνοείται. Και να μην τη δίνει ο μελετητής, λογικά δεν πληρωθεί, πώς θα την παραδώσει, έτσι. Δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια κανένα έργο αντιστήριξης της συγκεκριμένης περιοχής. Έχουν ζητήσει οι επιχειρηματίες, αν δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο το κράτος, να το κάνουν μόνοι τους. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα και λένε πως ο ένας τρίτος τον παλάκι στον άλλον. Δήμος, περιφέρεια κλπ. Λέουν αρμόδιοι και αλήθεια βέβαια είναι λειτουργία. Σε αυτές τις περιοχές η αρμοδιότητα ανοίξει στο κεντρικό κράτος και φαντάζομαι στην ΕΤΑΒ, την εταιρεία των τουριστικών ακινήτων, καθώς μιλάμε για μια ζώνη παραλιακή και γυαλό, έτσι.
Μιλάμε για τον Αγιαλό. Τώρα βέβαια είναι ένα ερώτημα πώς κρέμονται τα εστιατόρια πάνω στον Αγιαλό, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως πριν από 15-20 χρόνια, όταν είχαν φτιαχτεί, και ακόμα και περισσότερο, 30 χρόνια, όταν είχαν φτιαχτεί όλα αυτά, το έδαφος έμπαινε πολύ πιο προς τη θάλασσα, έτσι.
Ναι.
Χρόνο με το χρόνο, λίγο, έχει φύγει και έχει φτάσει στις επιχειρήσεις. Δεν ήταν έτσι από 30 χρόνια. Όμως από 30 χρόνια το κανάλι Νταμούρ ήταν κανάλι.
Ναι, βέβαια.
Είχε αυτό το κανάλι που μπαίνε μέσα και αυτό ονομάστηκε και έτσι, το οποίο δυστυχώς είναι πόσο, μια 20ετία, 15ετία, έπεσε, εξαφανίστηκε. Και εκεί δεν έγινε ποτέ έργο. Υποτίθεται πως όταν έχει ένα ρηματικό σημείο, μπορεί να μην είναι κάτι τόσο φοβερό. Μπορεί να μιλάμε για τον Παρθενόν, για το πούμε. Αλλά έχει ένα σημείο το οποίο κοσμεί δεκάδες χιλιάδες κάρτες ποστάλ σε όλο τον κόσμο.
Προσπαθεί να τον προστατέψει.
Ξέρεις ότι εκεί πέρα είναι μια δύσκολη κατάσταση που είναι αστικών και εδάφους και προσπαθείς να το διατηρήσεις, να προστατεύσεις. Βλέπεις ότι χρόνο με τον χρόνο πέφτει. Θα πρέπει να περιμένεις να πέσει τελείως όλη η καμάρα προκειμένου να πεις αχ, πήγα και τι έχασα.
Προφανώς και είναι και κάτι το οποίο δεν ξαναγίνεται. Τώρα αυτά όπως είπαμε είναι οι ζυματογενή πετρώματα τα οποία προφανώς εξελίχθηκαν έτσι εξαιτίας του κυματισμού. Αλλά όπως λες και εσύ, όταν έχεις κάτι όμορφο το οποίο αποτελεί landmark, δηλαδή ένα σημείο ενδιαφέροντος για την περιοχή, το πόσιμο, προσπαθείς να το προστατέψεις.
Τώρα εδώ πάντως η κατάσταση είναι όντως επικίνδυνη. Οι επιχειρηματίες, συνοδόχοι και εστιατόρες της περιοχής μου έλεγαν τώρα που ήμασταν εκεί για το ρεπορτάζ ότι φέτος σκοπεύουν τουλάχιστον πρώτους μήνες να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους αν γίνουν παρεμβάσεις. Όχι σαν τιμωρία σε κάποιον, γιατί είναι αυτό το τιμωρία. Αλλά γιατί φοβούνται. Φοβούνται ότι αν γίνει κάτι και τραυματιστεί ή ακόμα χειρότερα σκοτωθεί κάποιος, αυτοί θα βγουν σε φυλακή.
Όπως είδαμε από τις εικόνες του ρεπορτάζ που έδωσε και δίνεις από το πρωί στο Earth News, εκεί κρέμονται πραγματικά στον αέρα οι επιχειρήσεις. Είναι αδύνατο να λειτουργήσουν και να φιλοξενήσουν κόσμο. Από κάτω έχει φαγωθεί όλο το έδαφος.
Και μια που μιλάμε τώρα λοιπόν.
Έχουν πέσει τα τυχεία. Υπήρχαν πέτρινα τυχεία τα οποία εξαφανίστηκαν. Τα έχει πάρει η θάλασσα. Έτσι, για να περιγράψουμε λίγο την εικόνα.
Τα περισσότερα σημεία δεν υπήρχαν πέτρινα τυχεία. Γιατί ουσιαστικά αυτά είναι παράνομα.
Ναι.
Πολύ το καταλαβαίνουμε. Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχει το δίλημα. Αν σκεφτίζει ένα παράνομο πέτρινο ή τσιμεντένιο τυχείο κακώ στην Αγιαλό για να συγκρατήσει όμως την περαιτέρω διάβρωση, ή δεν το χτίζεις, άρα δεν κάνεις την παρανομία του να χτίσεις αυθαίρετα ένα τυχείο στον Αγιαλό και στην παραλία, αλλά μετά ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση η παραλία διαλύεται και καταστρέφεται όλη η περιοχή.
Να.
Δεν υπάρχει σωστή απάντηση εδώ που το καταλαβαίνεις.
Η σωστή απάντηση είναι αυτό που μας είπε στην αρχή του ρεπορτάζ, ότι έπρεπε να γίνει προς τα έξω ένα σχηματοθράφστης.
Ή τέλος πάντων ας βρεθεί μια τεχνική λύση. Από τις όποιες τεχνικές υπηρεσίες μπορεί να υπάρχουν κάποια μπλοκ αντιστήριξη των τυχείων, δεν ξέρω τι. Οι επιχειρηματίες εκεί προτείνουν λέει, και μια λύση που υπάρχει με την τοποθέτηση ειδικών βράχων στα πράνη εκεί, οι οποίοι είναι ειδικοί για τέτοιες περιπτώσεις. Μπορούν να έχουν μάλιστα και το ίδιο χρώμα με τον πυλό και το χώμα που βρίσκεται στις πλαγιές, ύψιστος, ώστε στο μάτι να φαίνεται σαν ένα καρνιστικό. Και μια λύση που θα μπορούσε μάλιστα να είναι εκεί, ακόμα και προσωρινή, μέχρι να φτιαχτεί ένα είδους κυματοθράσεις στα νυχτά, για να μην έρχεται το κύμα μας. Πάμε τώρα στην άλλη μεριά του Σουδάρι. Είμαστε τώρα Περουλάδες, έτσι. Πάμε προς την άλλη μεριά, όπου είναι η παραλία μεγάλη. Αυτή είναι, για όσους ξέρουν λίγο από Σουδάρι, ουσιαστικά στο ύψος του λιμανιού του Σουδάρι. Και μετά, όπως πηγαίνεις προς τα έξω. Εδώ εκεί, επίσης, ήταν μεγάλη καταστροφή. Από εκεί μέχρι Τέρμα. Η άσφαλτος έχει τσακίσει. Το κράσπεδο, το ουκλαϊνό, έχει σε πολλά σημεία εξαφανίσει. Το έχει πάρει το νερό από τη μία και το κύμα από την άλλη. Βράχια τα οποία ήταν στο πλάι της παραλίας ακριβώς για να κρατάνε το κράσπεδο, έχουν εμφανιστεί, γιατί το κράσπεδο από πάνω έχει σπάσει διάφορα σημεία. Όλα αυτά, μαζί με θερικά υλικά και πέτρες, έχουν μπει μέσα σε επιχειρήσεις από την άλλη μεριά. Είναι δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά δραματική.
Ναι, δεν ξέρω. Τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Περιφερειάρχη, το πρωί με τον Δήμαρχο. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για τις παρεμβάσεις πλέον, γιατί οι φθορές είναι παντού, είναι συνολικές στο νησί. Δυστυχώς, αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα σχεδόν, με αποτέλεσμα οι πόροι να μην είναι ανεξάντλητοι. Και εκεί είναι ποιος θα καταρτήσει πρώτος τα κατάλληλα τεχνικά δελτία, έτσι ώστε να διεκδικήσει χρήματα.
Πάντως, εδώ πέρα λένε τις τελευταίες μέρες πολλοί και παράγοντες αυτοδιοίκησης, χαμηλόβαθμιας επιχειρήσεων και επιχειρηματίες και εκπρόσωποι φορέων, ότι υπάρχει το εξής παράδοξο. Υπάρχει το περίφημο τέλος αδεκτικότητας. Το τέλος αδεκτικότητας είναι ένα ποσοστό που πληρώνει ο τουρίστας επί της τιμής της διαμονής, το οποίο αναλόγως με την κλίμακα του ξενοδοχείου, πόσα αστέρια δηλαδή έχει, πηγαίνει και αντιστοίχως. Για παράδειγμα, σε ένα τετράστιο ξενοδοχείο, αν θυμάμαι καλά, το τέλος αδεκτικότητας λειτουργία την ημέρα είναι 10 ευρώ ανάτομο. Δεν είναι λίγο.
Είναι πάρα πολύ.
Μαζεύονται, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 70 ή κάτι παραπάνω εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από την Κέρκυρα, και επιστρέφουν 2 ή 3 εκατομμύρια.
Είναι πολύ λίγα δηλαδή χρήματα. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα.
Λένε δηλαδή ότι να πάρουμε πίσω, όχι όλο κάθε φορά, αλλά εφόσον υπάρχουν ανάγκες, να πάρουμε πίσω τα χρήματα που συγκεντρώνονται από το τέλος αντεκτικότητας. Γιατί το τέλος αντεκτικότητας είναι, λέει, μας έλεγαν όλοι οι φορείς, για αυτόν ακριβώς σκοπό. Τόσο ώστε να θωρακίζονται οι περιοχές, οι τουριστικές, για να αποκαθίστανται όταν υπάρχουν προβλήματα.
Το έχουμε πει και στο παρελθόν, την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, την προσέχεις. Την προσέχεις, δεν την αφήνεις σε έρμη, όπως λέμε εδώ στην Κέρκυρα.
Αλλιώς πάνε αυγά και τελείωσε η ιστορία.
Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
μάτια γαλανά, γαλανά, γαλανά σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δυο χίλια φλογερά, φλογερά, φλογερά σαν κόκκινα γεράνια που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι άγγιζεις τα ουρά.
Τον πρόεδρο του Συνδοσμού Ιδιοκτητών Ταξί Κέρκυρας, τον κύριο Γελατσόρα, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Κέρκυρα.
Μιλάμε διότι έχετε κινητοποίηση αυτές τις ημέρες. Θέλετε να μας πείτε με ποια αφορμή?
Η κινητοποίηση ξεκίνησε, είναι προειδοποιητική 48 ώρια απεργία. Και γίνεται λόγω ότι μετά από 3-4 χρόνια αναμονής, ένα νομοσχέδιο, το περίφημο ερανιστικό, που έβαζε κάποια τάξη στις μεταφορές, είναι σε διαβούλευση και το προσχέδιο του νόμου, αντί να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα ή να κάνει τα πράγματα καλύτερα, τα κάνει χειρότερα.
Ναι. Να πούμε ότι τραβήξατε χειρόφρενα από χθες και ισχύει η κινητοποίηση και σήμερα, έτσι δεν είναι?
Μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, επ' ευκαιρίας δοθήσεις και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το βήμα, να πούμε ότι δεν έχουμε κανένα σκοπό να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Για μας όμως είναι θέμα επιβίωσης για τα ταξί,
ναι,
για όλη την Ελλάδα. Και να μην ανησυχεί ο κόσμος, υπάρχουν όπως ήθιστε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ταξί ασφαλείας. Το Σωματείο Ιδιοκτητών είναι σε πολύ καλή συνεργασία με το ραδιοταξί. Όποιος έχει ανάγκη να μετακινηθεί και σε περιπτώσεις ακραίες ακόμη, όπως είναι η αιμοκάθαρση, νοσοκομεία, γιατροί και κάποια άμεση μεταφορά, μπορεί να πάει το ραδιοταξί και θα εξυπηρετηθεί.
Μάλιστα. Τώρα, πείτε μας σε ποια σημεία του νομοσχεδίου διαφωνείτε.
Το νομοσχέδιο που ήρθε στην διαβούλευση δεν άλλαξε κάτι, έχει κάνει τα πράγματα χειρότερα. Να σας πω ότι από 1η-1η του 26, για όποιος έχει ανάγκη ή είναι υποχρεωμένος να αλλάξει ταξί, μπαίνει στο καθεστώς ηλεκτροκίνησης.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να μπει σε ένα καθεστώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αυτό ήταν ένας πανευρωπαϊκός νόμος που είχε ψηφιστεί το 2021, mm-hmm. Επειδή όμως δεν είναι θεμητό και δεν είναι και πρακτικό να γίνει. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το έχουν μεταφέρει για το 2035. Έχει δηλαδή μια παράταση δεκαετίας με προοπτική να μεταφερθεί ακόμη και στο 40. Διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όπως ότι μιλάμε για ένα πανάκριβο αυτοκίνητο.
Στην αγορά ή στη συντήρηση. Ή και στα δύο.
Στην αγορά και στη συντήρηση. Και όσο αφορά το θέμα της συντήρησης, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, ενώ είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρχουν ταχυφορτιστές σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει γίνει κάτι. Με συνέπεια αυτό το είδος μεταφοράς και αλλαγής σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο να είναι, είναι άτοπο. Δεν μπορεί να ισχύσει για ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι η Γερμανία, ας πούμε, που είναι η μάνα, η πρωτεύουσα της βαριάς βιομηχανίας, δεν μπορεί να το κρατήσει αυτό το πράγμα. Έχει δοθεί μια δεκαχρόνια παράταση, πάει στο 35, ενώ εμείς σαν Ελλάδα, η οποία ξέρετε πόσο πίσω είμαστε σε τεχνολογικά και στη βιομηχανία, έχει καθεστεί υποχρεωτικό και αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί συνάδελφοι ανά όλη την επικράτεια, ανά όλη την Ελλάδα, να είναι εγκλωβισμένοι.
Ναι.
Ούτε συνεργεία υπάρχουν κατάλληλα να μπορέσουν να δουλέψουν ένα τέτοιο καινούριο προϊόν, ούτε ανταλλακτικά. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι μια μπαταρία ενός τέτοιου αυτοκινήτου κυμαίνεται από 15 έως 20.000.
Σαν να παίρνει καινούριο αυτοκίνητο, ναι.
Ακριβώς. Ένα άλλο πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό το πράγμα όταν η μέσος όρος φόρτισης είναι 6 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν ένα ταξί που το καλοκαίρι αναγκαστικά για να μπορέσει να επιζήσει, γιατί καλός ή κακός και το δικό μας το επάγγελμα έχει γίνει κατά 90% έχει ανάγκη την τουριστική περίοδο, πώς θα ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα είναι 6 ώρες κλεισμένο να φορτίζει και πού να πάει να το φορτίσει και σε ποιο συνεργείο αν χρειαστεί ανάγκη να πάει. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι όλα τα κρατικά οχήματα και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν πουθενά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ενώ θα έπρεπε να δείχνουν να ακολουθούν αυτή την νομοθεσία, αυτή την διρεκτίβα την ευρωπαϊκή και να είναι τα πρώτα που εμφανίζονται έξω.
Θα έπρεπε να δείξουν το δρόμο, έτσι, να δείξουν το δρόμο.
Αυτά τώρα αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν άδεια από την αρχή ή και τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες ταξί που θέλουν να αλλάξουν τα οχήματά τους.
Η χρονική διάρκεια στο ταξί είναι γύρω στα 18 χρόνια και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και 20 στην επαρχία. Όποιος από αυτό λοιπόν μπει σε καθεστώς ότι λύγει το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να το αλλάξει. Παλιά, όπως θυμόσαστε, παραγγέλναμε με αυτοκίνητα ή καινούργια μεταχειρισμένα ή βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει υποχρεωτικά να μπει σε καθεστώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Μάλιστα.
Όχι μόνο τα καινούργια.
Μάλιστα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν άλλα σημεία του νομοσχεδίου που σας ενοχλούν?
Υπάρχουν βεβαίως. Έχουμε ακόμη προβλήματα με το φορολογικό, το οποίο, όπως ξέρετε και θυμόσαστε και τις αντιδράσεις από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι υπολογίζονται γύρω στους 850.000 σε όλη την Ελλάδα, σουβάλιασε με ένα τερμακτό φορολογικό σύστημα όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενδεικτικά να σας αναφέρω για το επάγγελμά μας, το ίδιο πληρώνει κάποιος ο οποίος έχει μισό ταξί, το ίδιο πληρώνει κάποιος ο οποίος έχει με το ίδιο αφημί 5 ταξί, το ίδιο πληρώνει ο Κερκυραίος, που για να λέμε και αλήθειες, εμείς μπορούμε και συντηρούμαστε λόγω του καλοκαιρινής σεζόν. Φανταστείτε τώρα την υπόλοιπη Ελλάδα, τη στερεά Ελλάδα, ας πούμε, τη Δράμα, την Καστοριά, τη Θράκη, την Κομωτινή, οι οποίοι δεν έχουν τουριστική σεζόν. Αυτοί λοιπόν πληρώνουν ακριβώς τα ίδια χρήματα με έναν ο οποίος έχει 365 μέρες το χρόνο δουλειάς και έχει μισό ταξί και πληρώνει το ίδιο με έναν που έχει 5-10 ταξί.
Nice.
Έχουμε κάνει, έχει δεχτεί το αρμόδιο Υπουργείο το άδικο του ζητήματος. Δεν, παρόλες όμως οι συναντήσεις που έχουμε κάνει στα Υπουργεία, όχι μόνο δεν έχει διορθωθεί, αλλά απέναντίας κάθε χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια, έρχεται και αυξημένο το φορολογικό σύστημα. Mm-hmm. Και πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, όπου είναι το άρθρο 52 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο υποτίθεται ότι έβαζε σε μία τάξη τις μεταφορές, θα διαχώριζε την εργασία του ΕΔΧ ταξί με το ΙΤΧ αυτοκίνητο, το οποίο όχι μόνο δεν το διορθώνει, αλλά όλα τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι αδικείται το ταξί και δεν ξεκαθαρίζει καθόλου την κατάσταση, δεν έχει δηλαδή ρόλους να μπορέσει να ξεχωρίσει το ΙΤΧ από το ταξί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπερδεύει και περισσότερα τα πράγματα. Αυτό βέβαια ισχύει, δεν ισχύει μόνο για μας. Ισχύει και για τα ΙΤΧ, έτσι.
Ναι.
Θα υπάρχει ένα μπέρδεμα, δεν θα υπάρχει εργασιακή ειρήνη, υπάρχουν προβλήματα.
Όταν λέτε ΙΤΧ, εννοείται εταιρείες τύπου Uber.
Και τέτοιες εταιρείες που εμείς ζητάμε την πάταξη του ανταγωνισμού των πολυεθνικών, οι οποίες κάνουν προσφορές στο κρατικό τιμολόγιο,
ναι,
προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα την εποχή, τα ΙΤΧ βαν, τα οποία και αυτοί νομίζω ότι ευλόγως ζητάνε και αυτοί να υπάρχει ένας διαχωρισμός, γιατί που έγκυται το πρόβλημα της αδικίας. Με το καινούριο λοιπόν νομοσχέδιο, ενώ παλιά υπήρχε κάποια ελάχιστη μίσθωση στα συγκεκριμένα οχήματα και υπάρχει και ένα χρονικό όριο, το λεγόμενο προκράτηση, όλα αυτά αφαιρούνται και εξισώνονται με το ταξί, έτσι ώστε από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρονικό όριο, ανά πάσα στιγμή να μπορούν να πάρουν δουλειά και να γίνονται ίδια με το ταξί. Να κάνουν δηλαδή τη λεγόμενη ευκαιριακή μίσθωση, την αστική μεταφορά, η οποία πανευρωπαϊκά είναι αποκλειστικότητα με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού συντάγματος, είναι αποκλειστικότητα το ταξί.
Λοιπόν, όπως μας είπατε, είναι προειδοποιητική αυτή η 48-ωρη κινητοποίηση, άρα ενδέχεται να την επαναλάβετε.
Εμείς το Σαββατοκύριακο μας πέρασε είχαμε ένα κλαδικό συνέδριο στην Αθήνα, στο οποίο συμμετέχε όλη η Ελλάδα. Η αποφάση ήταν ότι όσο διενεργείται, όσο είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, θα κάνουμε προειδοποιητικές 48 ώρες απεργίες και από εκεί και πέρα με την ψήφιση του νομοσχεδίου, αν δεν αλλάξει κάτι και μείνουν τα πράγματα όπως είναι, θα πάμε στην απεργία διαρκείας. Έτσι κι αλλιώς οι επόμενες μέρες αναμένονται να είναι θερμές.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Γελατσόρα, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Κι αν πεις είναι αργά, δεν μετράει.
σου πω άλλη μια φορά τα λόγια της, ακριβώς θησαυρός, οι λέξεις της είναι χρυσός.
Μην την πεις μ' ακούς, η σιωπή σου είναι ο μόνος χρυσός. Δεν σ' ακούω, δεν έχεις φωνή, τα ξεπούλησες όλα, δεμένη δραχμή. Και στη μάχη που θέλεις να πας, έχεις χάσει από πριν, φύγε μην πολεμάς. Τι που με στη σούπα είναι αργά δεν μετράει. Σαν σπάσει η αγάπη ξανά δεν κολλάει.
Μα που πας?
Πάω μακριά.
Μ' αγαπάς?
Στο λέω είναι αργά.
Μαθηματική εταιρεία πάντοτε μας φέρνει καλές ειδήσεις. Ο πρόεδρος του Παρτήματος Κέρκυρας, ο κ. Μάριος Μαγιολαδίτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιολαδίτη.
Καλημέρα, κύριε Σκαντόπουλε.
Λοιπόν, έχουμε τον διαγωνισμό Αρχιμίδη, ο οποίος σε επίπεδο κλίμακας είναι ένας πανελλήνιος μαθηματικός διαγωνισμός, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, είναι η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα ο Αρχιμίδης, είναι το τρίτο στάδιο των μαθητικών διαγωνισμών μαθηματικών που διεξάγεται κάθε χρόνο. Είναι το τελευταίο πιο σημαντικό στάδιο πριν την κατάρτιση της Εθνικής Ομάδας Μαθηματικών και έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε δύο κερκυραίους μαθητές οι οποίοι έχουν προκριθεί στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού. Πρόκειται να σας πω και τα ονόματα, έτσι. Είναι ο Αλκίνος Μπιζιάννης, μαθητής της πρώτης λυκείου, από το δεύτερο γενικό λύκειο, και η Κατερίνα Αγγερέκου, μαθήτρια της Β' λυκείου, στο πρώτο γενικό λύκειο. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική επιτυχία για τα παιδιά και για την Κέρκυρα γενικότερα. Πέρσι, βέβαια, είχαμε τέσσερις μαθητές, φέτος έχουμε δύο, και οι δύο από το λύκειο. Εμείς ελπίζαμε μέχρι τη στιγμή ότι θα έχουμε και ένα μαθητή από το γυμνάσιο, αλλά ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πολύ υψηλός. Έτσι, να σας πω ότι ο Αλκίνος, για παράδειγμα, ο Μπιζιάννης, είναι ανάμεσα στους 160-170 που προκρίθηκαν από την πρώτη λυκείου, στην τρίτη φάση του διαγωνισμού. Και κάπου περίπου εκεί είναι και η Κατερίνα Γκερέκου. Δηλαδή, σε κάθε τάξη έχουμε μεταξύ 160 με 200 μαθητές.
Τώρα, μαθητές γυμνασίου και λυκείου διαγωνίζονται στα ίδια θέματα?
Τώρα θα έχουμε στην τρίτη φάση ουσιαστικά δύο ομάδες θεμάτων. Τα θέματα του γυμνασίου και τα θέματα του ηλικίου. Και γι' αυτό αυτό αποτελεί ένα μικρό, μικρό disadvantage για τους μαθητές της πρώτης ηλικίου. Θα δούμε. Είμαστε αισιόδοξοι όμως, γιατί τα νούμερα, τα αποτελέσματα που είδαμε εμείς στα γραπτά του ηλικίου μας γεμίζουν μεγάλη αισιοδοξία φέτος. Έχουμε πολύ μεγάλη ωριμότητα στα γραπτά. Αυτό δηλαδή επειδή το θέμα το παρακολουθώ διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να πω ότι φέτος είχαμε ένα γραπτό άριστο, το οποίο δεν το έχουμε, έχουμε το δούμε χρόνια αυτό το πράγμα. Και έχουμε και ένα γραπτό το οποίο ήταν σχεδόν άριστο. Οπότε έχουμε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των παιδιών.
Μας λέτε για τα γραπτά των Κερκυραίων τώρα.
Των Κερκυραίων, ναι. Εμείς κάναμε μια προδιαλογή. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς ποιος έγραψε τι. Εντάξει, έχουμε μια εικόνα βέβαια από τον τρόπο γραφής, γιατί είναι ο κάθε ένας έχει μια. Είναι σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα. Κάθε γραπτό είναι μοναδικό στο στυλ του, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό μαθητών που περνάνε από το διαγωνισμό ή όσοι περάσουν μία βάση, έναν πύχη, περνάνε στην επόμενη
κατηγορία? Τώρα υπάρχει ποσόστοση. Ουσιαστικά είναι ποσόστοση. Τώρα αυτό λέω, ότι έχουν μείνει περίπου 160 με 180, 200 μαθητές σε κάθε τάξη.
Ναι.
Και από αυτούς τώρα θα επιλεγούν οι 25, τα 25 αγόρια και τα 25 κορίτσια της εθνικής ομάδας. Τα παιδιά που θα γράψουν πολύ καλά και θα είναι σε αυτό περίπου την κλίμακα των 25 συν πλην, θα διαγωνιστούν σε μια έξτρα δοκιμασία στην Αθήνα, θα ανακοινωθεί απευθείας η ημερομηνία. Και θα ξέρουμε και μετά θα έχουμε και τη διαλογή της εθνικής ομάδας. Αυτό που θα γίνει είναι ότι το Σάββατο 28 του μήνα που θα γίνει ο διαγωνισμός θα φύγουν τα γραπτά απευθείας στην Αθήνα και θα διορθωθούν απευθείας. Δηλαδή θα είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία από εδώ και μπρος. Γιατί η επιλογή της ομάδας θα πρέπει να γίνει μέχρι 4 Απριλίου της εθνικής ομάδας. Γιατί ήδη θα πρέπει να πάνε στη Βαλκανιάδα αρχές Μαΐου. Τώρα, το σημαντικό για μας είναι ότι γίνεται στην Κέρκυρα. Τα δύο παιδιά στην Κέρκυρα εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με την Αθήνα ότι θα γίνει ο διαγωνισμός εδώ. Το αδιάβλητο θα το εξασφαλίσουμε με τον αριθμό των επιτηρητών και όλα τα σχετικά. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς είχαμε παρατηρήσει το φαινόμενο οι μαθητές μας να μην αποδίδουν πάρα πολύ καλά, γιατί έπρεπε να πάνε στα Γιάννα μέχρι πρόπερση.
Βέβαια, όταν είναι και αυτό. Μικρά παιδιά τώρα, όταν αλλάζουν περιβάλλον, τώρα να κάτσεις να συγκεντρωθείς και τα λοιπά σε ένα ξένο χώρο, δεν είναι και ούτε καλύτερο.
Ακριβώς. Έπρεπε να φύγουν το πρωί, δηλαδή να φύγουν με το καράβι, να φτάσουν να είναι 10 ώρες στα Γιάννενα για να διαγωνιστούν, 9.30 έπρεπε να είναι εκεί πέρα για να ξεκινήσουν. Είχαμε σοβαρά ζητήματα ταλαιπωρίας και ενώ είχαμε ανθρώπους που θα πηγαίνανε εξαιρετικά, να μην μπορούν να αποδώσουν. Πραγματικά, μετά από συνεννόηση που έκανε το παράρτημα με τα κεντρικά και ευχαριστούμε τα κεντρικά γι' αυτό. Παρόλο που είχαμε δύο και όχι τρεις μαθητές, ας πούμε, κάπως το εξασφαλίσαμε ότι θα γίνει στην Κέρκυρα διαγωνισμός, γιατί είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για τα παιδιά μας. Δηλαδή δεν είναι κρίμα να χάσουμε μια τέτοια ευκαιρία και σαν μαθηματική κοινότητα. Δηλαδή,
βέβαια, έχουμε άριστα γραπτά τώρα, θα πρέπει και αυτοί να δείξουν μια επίοικια.
Ακριβώς. Θεωρούμε ότι τώρα η πρόκριση στην Εθνική Ολυμπιάδα είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επίτευγμα, έτσι, γιατί χρειάζεται να τα παιδιά έχουν φτάσει εδώ πέρα, ήδη έχουν περάσει τις δύο φάσεις. Δεν είναι έτσι απλή η διαδικασία. Δεν ξεκινήσαμε, αν θυμάστε, στην Κέρκυρα με 250 μαθητές που δώσαμε στους διαγωνισμούς μαθηματικών, 150 περίπου στην ανταγωνιστική κατηγορία. Γιατί είχαμε και τους 100 μαθητές του Ζερβού που ήταν η πρώτη γυμνασίου. Τώρα από εδώ και μπρος τώρα θέλει ταλέντο, συστηματική προσπάθεια, θέλει αγάπη, θέλει προπόνηση. Η επικοινωνία που έχω είναι ότι και τα δύο παιδιά έχουν κάνει μια προετοιμασία έστω σε ένα επίπεδο.
Ναι.
Δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε μαθήματα, έχουμε το πρόβλημα ακόμα το χτηριακό και μια σειρά προβλήματα μας εμποδίζουν να κάνουμε μια τέτοια προετοιμασία, η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Παρ' όλα αυτά, στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και ακόμα και τη γλιτώσαμε τη μετακίνηση, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα, έτσι μια προσθετική κατεύθυνση αυτή η ιστορία. Οπότε εγώ είμαι αισιόδοξος και για τα δύο παιδιά και θα δούμε τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Στο παρελθόν είχαμε επιτυχία, δηλαδή είχαμε διάκριση, είχαμε πρόκριση και επιλογή μαθήτριας από την Κέρκυρα στη Βαλκανιάδα κοριτσιών. Οπότε ελπίζουμε. Ελπίζουμε και φέτος ότι ένα από τα δύο παιδιά θα κάνει το μεγάλο άλμα.
Τώρα, να γυρίσουμε λίγο σελίδα. Ο διαγωνισμός Πυθαγόρας, τι σχέση έχει με τον Αρχιμίδη?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς τώρα πλέον έχουμε ανοίξει τη βεντάλια των διαγωνισμών και των διαγνωστικών εργαλείων σε κάθε τάξη. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Παλιότερα, η πρώτη φορά που βλέπαμε το μαθητή ως μαθηματική εταιρεία ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου. Και μάλιστα έπρεπε να έρθει να γράψει σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Οπότε χάναμε και πάρα πολλά παιδιά του Βορρά και του Νότου. Έτσι, αυτή τη φορά έχουμε ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια των διαγωνισμών. Πλέον γίνονται σχολικές μονάδες. Έχουμε σχεδόν καθολική συμμετοχή των μονάδων. Έχουμε προσθέσει ένα διαγωνισμό στην πρώτη γυμνασίου για να μπορεί το παράδειγμα της Κέρκυρας να βλέπει τα αποτελέσματα. Είναι ο διαγωνισμός Κώστας Δερβός. Και έχουμε και το διαγωνισμό Πυθαγόρα, ο οποίος ξεκινάει από τη Δευτέρα Δημοτικού και φτάνει μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου. Mm. Αυτό μας δίνει ένα επιπλέον εργαλείο. Δηλαδή, βλέπετε ότι σιγά σιγά με συστηματική δουλειά και έχουμε αυξήσει τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν. Έχουμε γίνει πιο συμπεριληπτικοί στο να μην αποκλείουμε κανένα παιδί. Και το σημαντικό τώρα είναι το εξής: ότι με τον Πυθαγόρα μπορούν γρήγορα οι γονείς από το σπίτι με τον διαγωνισμό, όπως γίνεται, να έχουν μια πρώτη εικόνα για την κλίση των παιδιών τους στα μαθηματικά, στην επίλυση προβλήματος και στη μαθηματική σκέψη γενικότερα. Mm-hmm. Έτσι, σκεφτόμαστε μάλιστα επειδή ξέρετε και το πολύ πετυχημένο πείραμα του διαζώσης Πυθαγόρα που έγινε την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Σαν παράρτημα να το λύσουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε έτσι κάποιες σκέψεις. Υπάρχει και μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσουμε και σε ένα διαγωνισμό αντίστοιχο επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από μια σειρά από παράγοντες και από τους φορείς που μπορούν να μας βοηθήσουν για να βρούμε χώρο εξέτασης αντίστοιχο και θεματοδοσία. Είναι μια διαδικασία. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και αυτό. Yeah. Τώρα, ο Πυθαγόρας θα διεξαχθεί, φέτος είναι η 8η χρονιά που γίνεται. Και εμείς, όπως παράρτημα, είμαστε σε όλα μέσα. Είναι μέσα στο Μάρτιο διαγωνισμός. Ήδη έχουμε περίπου 50 εγγραφές μαθητών. Ένα πολύ αισιόδοξο νούμερο, που δείχνει ότι οι γονείς σιγά σιγά έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή βλέπουν την αναγκαιότητα της διαδικασίας. Τώρα θα γίνει το Σάββατο 7 Μαρτίου ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Η διάρκεια είναι 1 ώρα και 1 τετάρτο. Είναι η πρώτη φορά που έτσι παιδιά μπορούν με την έννοια πρώτη φορά στη ζωή τους που θα εξεταστούν στα μαθηματικά με έναν τρόπο το να καθίσουν σε ένα χώρο και να γράψουν ή να σκεφτούν για τα μαθηματικά ανεπηρέαστη. Αυτό είναι πολύ θετικό βήμα. Το βλέπουμε και στα παιδιά ακόμα και στο σχολείο που πάνε και γράφουν διαγωνίσματα, γιατί αυτό βοηθάει τα παιδιά στο να μπουν στη λογική του να λύσουν ένα διαγώνισμα. Το άλλο θετικό με τον Πυθαγόρα είναι ότι αποτελείται από 20 θέματα σε 5 κατηγορίες. Ναι. Αυτές οι 5 κατηγορίες που έχουν σχέση με τη λογική, την γεωμετρία, την επίλυση προβλήματος, μας δίνουν εμάς ένα παραπάνω εργαλείο. Μπορούμε ως μαθηματικοί να ξέρουμε όχι απλά αν έχει ένα παιδί κλείσει στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, αλλά και ποιες είναι οι ιδιαίτερες κλίσεις του παιδιού. Μάλιστα. Σε ποιο αντικείμενο είναι καλύτερο, σε ποιο αντικείμενο υστερεί.
Μέχρι πότε είναι οι εγγραφές?
Οι εγγραφές θα πάνε μέχρι μία εβδομάδα πριν από το 7 Μαρτίου. Ωραία. Που είναι διαγωνισμό.
Άρα μέχρι 1
Μαρτίου γράφουν. Ναι. Είναι online. Η συμμετοχή είναι 10 ευρώ για να πάρουν το περιοδικό το έγχρωμο με όλα τα θέματα, τα προηγούμενα και τις λύσεις. Αν γράψουν απλά οι γονείς στο ίντερνετ διαγωνισμός Πυθαγόρας Κέρκυρα, θα βγει η φόρμα συμμετοχής. Την έχουμε στείλει σε σχολεία. Να ενημερωθούν και από τις σχολικές μονάδες για το διαγωνισμό. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να φτάσουμε να δούμε και άλλα παιδιά στο μέλλον να φτάνουν μέχρι την Εθνική Ολυμπιάδα. Μάλιστα. Και ακόμα και πιο ψηλά.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μαγιουλαδίτη, για όσα μας είπατε.
Εγώ
καλή επιτυχία στα παιδιά.
Και αυτή η προβολή, η συνεχής προβολή βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά και τους γονείς να καταλάβουν για τη χρησιμότητα αυτών των διαγωνισμών και θα αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για τα παιδιά στο μέλλον.
Να είστε καλά, είναι χαρά μας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με αυτά τα όμορφα κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσία μας στο μικρόφωνο. Ο Λυκρούγος Χιαδόπουλος ήταν μπροστά από το μικρόφωνο, ο Σπύρος Κονδρογιάννης ήταν πίσω από τους ήχους. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.